vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Svobodný vysílač v Česku.
Tak dáme, pánové, vás zdravím a vítám. Uvidíme, uslyšíme.
Haló.
Dobrý podvečer, já vás zdravím a vítám. Tak, koukneme se.
Dobrý den,
koukneme se na komentované události, ale my se dneska vlastně vrátíme tak nějak k minulosti, protože my se dnes koukneme na stručnou historii globalismu a na ty další věci, které s tím souvisejí, aby jsme to měli zase všechno pohromadě. Tak jak to připravili pánové, tedy inženýr Jaroslav Tichý, a já ho zdravím a vítám. Dobrý večer, nebo podvečer. Dobrý
večer vám, panu kolegovi i posluchačům.
Tak. A pan kolega je inženýr Josef Kopa, takže ho také zdravím a vítám. Dobrý podvečer.
A hezké dní odpoledne vám, posluchačům i panu kolegovi.
Tak,
díky.
Nejdřív si dáme nějaký úvod, pak se koukneme tedy, jak tady mám nachystáno od pánů, stručnou rekapitulaci historie světových globalistů až do konce druhé světové války, pak se koukneme jako třetí bod, nová etapa vývoje po druhé světové válce spojená tedy s projektem Evropské unie. Také se koukneme na toronské protokoly z roku 1967, jakožto manuál pro další postup. No a pak se koukneme přímo na tedy prvních pět bodů asi detailně z těch toronských protokolů a jejich dopady v praxi. Takže já předávám slovo.
Tak já se toho chopím, toho slova. V podstatě já jsem k té globalizaci, my jsme k té globalizaci začali už hovořit minule, ale vzhledem k tomu, že bylo málo času, tak ten úvod, aby to bylo ucelené, tak ho předneseme znovu. Konkrétně tedy já ten úvod, protože vycházíme z toho, že mnoho lidí sice o globalizaci, nebo každý o globalizaci slyší, méně lidí si umí pod tou globalizací něco představit a ještě méně lidí zná trochu tu historii, některé ty souvislosti a tak dál. A je prostě potřeba tyto aspoň základní věci znát nebo si je prostě osvojit, případně si trochu ty znalosti doplnit. Nepůjde nám v té části historie globalizace, nám nepůjde o nějaké zvláštní detaily, půjde spíše o takovéto letem světem, ale jenom aby byla představa pro posluchače, by měli představu, jak to vlastně celé vzniklo, jak to dál pokračovalo. Takže ono se to vztahuje i k takzvanému globálnímu prediktoru nebo prediktorovi, o kterém občas jako slyšíme a nikdo neví, co to je a podobně. Jde vlastně o to, že celá globalizace, jak vznikla v Egyptě, ve starém Egyptě byli kněží, byli tam samozřejmě faraonové a bylo tam obyvatelstvo, které po té velké potopě, když se Egypt začal vyneřovat z vody, tak začal obdělávat břehy a postupně se to obyvatelstvo šířilo. Množili se tedy co do počtu, nicméně brzy se zjistilo, že ta možnost jejich natality a té expanze v rámci tedy Egypta je limitována úrodností Nilu, respektive teda nejenom delty Nilu, ale i těch břehů, a vlastně do té šířky, kam lze ty břehy Nilu zavodnit. Takže přišli na to, že buď je prostě potřeba určitým způsobem korigovat počty obyvatel Egypta, anebo naopak se orientovat na expanzi. Takže v každém případě nějakým způsobem tehdy jenom z pohledu Egypta globálně začít cosi nějaké procesy řídit. Tehdy vlastně došlo tedy k tomu, že nad faraony vlastně stálo 10+1, tehdy říkali žreců, což teda byly ty žrecové, byli žreci, bylo něco jako jasnozřiví, kteří vědí nebo vidí více než ostatní. To bylo zejména teda z té kategorie kněží a těch, bylo jich tam 10+1 a 10+1 a to znamená 11 a 11. Jedna jedenáctka byla v Memphis, v městě Memphis a druhá byla ten město Memphis bylo na severu Egypta a druhá byla v Tébách na jihu Egypta. Oni v podstatě těch 11 žreců oni je označují jako 10 hierofantů a jeden vedoucí žrec vždycky a ty si vlastně vzájemně si vlastně nebo vzájemně přispívali na řešení těch úkolů a vlastně takovým konkurzem vlastně spolupracovali, kdy teda obě dvě strany vždycky seděly na řešení určitého úkolu. Jedna to dělala formou, řekl bych, s použitím více síly, druhá spíše takovou místo biče, tak spíše metodou cukru. To je ten cukr a bič. Přitom vzájemné řešení těch úkolů si předávali kouly jako symbol země a říká se, že vlastně symbolika fotbalu pramení tam odtud, čili není z Británie, ale paradoxně, kde si to začalo teda celé v Egyptě. Symbolem města Téby byla bílá barva, symbolem města Memphisu byla barva rudá. Čili také z toho bylo vidět, kdo má teda tu mírnější používá a kdo má tu, řekněme, silovější metodu. Později se celá záležitost vyvinula tak, že ten samozřejmě lidé se zase množili zpátky, ten vlastně vzniklo teda nebo došlo k tomu, že ti kněží potom už začali nejenom v souvislosti s expanzí Egypta do dalších zemí, ale pak i s expanzí těch kněží, kteří potom později přecházejí, už se odtrhnou od Egypta jako takového, zejména po jeho pádu. A vlastně oni si nacházejí teda vlastně takové nové místo působení prakticky po celém světě, kdy už teda začínají realizovat teda ty své řídící procesy. A koncem 12. století nacházejí nové místo ten globální prediktor, nebo prostě ty dvě větve, nacházejí působiště v Itálii, teritoriálně opět rozdělení na dvě republiky, a to na republiku Janovskou a na republiku Benátskou. Ta Janovská republika ta měla bílou bajku s bílým křížem a vlastně ta později začala vlastně zastřešovat takzvané euroazijské křídlo. Později dochází k jeho převodu teda toho sídla do Vatikánu a ta druhá větev, ta potom byla v Benátkách a pod tlakem po vzniku Osmanské říše a pod tlakem Osmanské říše potom, protože aby nebyla natolik ohrožena, tak to sídlo je přesunuto do Holandska a potom později do Británie. Jaká je situace dnes? Dneska je situace taková, že ta britská větev, ta má dneska barvy červenou, modrou a bílou a potud to je teda ta takzvaná euroatlantická a potud dneska vlastně by měly spadat teda země, které mají většinu těchto barev na svých vlajkách. To je včetně třeba například nás a Ruska a tak dál. K Rusku se hned dostanu. Ta druhá, to euroazijské křídlo, které vlastně teda z toho Janova se přesunou později do Vatikánu, tak ta má jinou, ta má černo, žluto, zelenou v různé kombinaci, anebo aspoň většinu z nich. Výjimkou takovou určitou je Polsko, které je vlastně vykonavatelem obou křídel globálního prediktoru, jako bývala dříve v Itálii Republika Luka. Takže to je i ten důvod, proč se Polsko někdy od 17. století všemožně snaží o vůdčí úlohu v Evropě a často přitom dělá i dost značnou paseku. To je k této základní, to je taková ta základní informace, jak to v podstatě vypadalo, jak to probíhalo, a já jak jsem slíbil, tak se ještě vrátím k jedné věci. A sice k tomu Rusku. To Rusko mělo v historii mělo barvu té vlajky, to byla rudá a měla dvouhlavého orla. Tady lidé si to velmi často pletou s tím, že rudá a teďka vidí a velkou říjnovou revoluci a bolševiky a já nevím co. Není tomu tak. Prostě to byla historicky, ta rudá vlajka byla historicky s tím dvouhlavým orlem, byla historicky vlajka ruská. A teprve poté, kdy zemřel Ivan Hrozný a následně potom car Fyodor I. roku 1597 a došlo potom k následujícímu období takzvané smuty, která skončila 1613, respektive 1614, kde teda vládu potom převzali po Rurikovcích, kteří vlastně byli, říká se, vyvražděni, tak je převzali Romanovci, konkrétně teda Michal I. Fyodorovič, tak vlastně ten původní rod Romanovců poté vymírá po meči 1790, a to po smrti Petra II., což je vnuk Petra I. Velikého, a potom po přeslici 1762 dcerevnou Alžbětou, dcera Petra I. A proč to říkám? Protože vlády se ujal Petrův vnuk Petr III. Z dynastie Holštinsko-Gotorpsko-Romanovské, která vládla pak v Rusku až do roku 1917. A jde vlastně o rodovou linii Oldenburků z původní dynastie Holštinsko-Gotorpsko-Romanovské, která potom převzala označení Romanovci. A Kateřina II. Veliká, která vlastně přišla do Ruska jako Němka, teda z malochudého německého rodu, anhaltsko-severská princezna, byla provdána za Petra III., což byl vnuk Petra Velikého, a toho, protože pro jeho mentální jaksi slabší schopnosti sesazuje ho ještě téhož roku a ujímá se teda sama vlády. Píše se rok 1762. A vlastně to je ta doba, kdy vlastně oni zase přichází k té trikoloře, což je vlastně symbol tedy toho, že oni vlastně ztrácí vlastně svoji nezávislost. A ta trikolora, ta vlajka v té trikoloře se objevila po smrti Ivana Hrozného a toho Fyodora I. To znamená potom, kdy teda převzali teda ty první Romanovci, kdy teda převzali teda tam tu vládu. V roce 1917 se proto Rusko vrací znovu ke své tradiční rudé vlajce, což teda vlastně značí i symbol obnovy teda jejich suverenity. Nikoliv náhodou potom tuto vlajku znovu ztrácí v období tzv. Pěrestrojky a zase nyní teda tu suverenitu se snaží obnovit. A je prostě, proč to říkám? Říkám to proto, protože jsou tady dvě křídla toho globálního prediktoru, které potom provádí teda tu politiku té globalizace. Hovoříme o nich jako souhrně jako o světových globalistech. Přičemž tedy to křídlo, které mělo sídlo, to euroatlantické v Londýně, tak je přesouváno do Číny a vlastně začal ten přesun symbolicky tím, když čínský prezident na cestě do Velké Británie, kde se teda stavil tady na Pražském hradě jako na jediném místě, nebo v Praze jako na jediném místě při své cestě do Velké Británie, kdy byl před několika lety vozen britskou královnou tím zlatým kočárem kolem Londýna a ty dělové salvy a tak dále k tomu. Zatímco ta druhá větev je pořád zatím ještě ve Vatikánu a má být přesídlena, má být přestěhovaná do Iránu. Irán zatím není dostatečně takzvaně koncepčně mocný, takže zatím je ve Vatikánu. Takže jestliže dostaneme se k tomu, jestliže potom třeba papež meje nohy nějakým migrantům a globalisté prostě provádějí tedy, chtějí, nebo provádějí teda ty změny v Evropě tím, že teda vlastně organizují teda prostřednictvím Evropské unie navážení migrantů do Evropy, tak to není náhoda. Je prostě potřeba těmto procesům rozumět. Nicméně putinovské Rusko není vlastně ovládáno žádným z těch křídel globálního prediktoru a provádí vlastní globální politiku, což je velmi důležité. A ta Putinova nezávislost na tom globálním prediktoru se projevuje zejména určováním vlastní finanční politiky a i ve vztahu teda k cizím zemím a ve vzájemném obchodování v jiných měnách než USD, než jsou dolary, to znamená, to je ta takzvaná dedolarizace, a také opouštěním nadnárodních společností těch elektronických plateb a kreditních karet, jako je Visa a podobně. Čili oni teď to vlastně nahrazují vlastním platebním systémem. Takže toto jsou všechno procesy, které dneska existují. Takže je prostě potřeba vědět, že teda dneska putinovské Rusko provádí samostatnou globální politiku a zajišťuje ve snaze zajistit bezpečnost sobě a teda i té své zemi. A v těchto souvislostech dneska docela solidně v některých ohledech spolupracují s globálním prediktorem prostě proto, protože globální prediktor, který se dneska potýká s americkými neokony, tak prostě potřebuje mít nějaký pevný bod na té zeměkouli, aby některé ty procesy vůbec ustál. Takže teďka v dané z určitých ohledů tedy tam lze říci, že existuje i jistá forma spolupráce, byť je potřeba si uvědomit, a to si i Putin a spolu uvědomují, že je jenom dočasného rázu. A co ještě důležité vědět je to, že putinovské Rusko pohlíží na globalizaci jako na proces objektivní, protože jak si tady na zeměkouli končí nebo se stenčují suroviny, prostě neřízeným způsobem se přemnožují někde lidé a tak dál a tak dál. A čo je jako na proces objektivní a s ohledem na situaci i na zemi, která je tak jako na proces nutný. Ale způsob jejího provádění považuje už za subjektivní záležitost a právě v tom způsobu provádění se zásadně rozchází se světovými globalisty. Jak víte nebo nevíte, tak světoví globalisté se snaží vlastně z těch téměř 8 miliard lidí je zredukovat na necelou 1 miliardu a to už je, ať už jsou to ty různé kroky prostě proti porodnosti nebo ať už jsou to další věci, jako jsou přídavky do past nebo některé do zubních past nebo některé další věci typu různých příměsí do očkovacích vakcín a tak dále, někde války, někde jiné věci, tak jsou to i samozřejmě některé procesy, kdy vlastně došlo teda k masovému vlastně rozřeštování lidí, ať už teda někde teda podle situace na bázi národnostních principů, jinde náboženských principů, a když nešlo ani jedno, ani druhé, tak například mladí versus staří a podobně, jak to známe i tady odsud. Bohužel i chytré národy, za které jsme byli považovány, tak se jako na toto nechali nachytat. Takže mnozí z vás jistě chápou, o čem jako hovořím. Takže to je tato záležitost. Teď je samozřejmě otázkou další, když teda ta, až bude tedy plně přestěhováno, teda to sídlo té větve, té euroatlantické z Velké Británie do Číny, tak jak se k té globalizaci postaví Čína. Protože Čína má jisté historické zkušenosti s Evropou a se Spojenými státy. Hovořím historicky, nemám na mysli teď nějakou obchodní válku, ale už dřívejška to, co bývalo, opiová válka a další věci. A to je jedna věc. A druhá věc je, mají, a oni se dost řídí jejich filozofiem Konfuciem, Takže tam ten pohled asi by také mohl znamenat jisté zmírnění. My se potom k tomu další fázi dostaneme, jaké jsou mezi tím rozdíly, teď to nechci více rozebírat a pojďme se podívat teda na tu druhou, na takový ten, tu druhou část, a to je na ten proces teda té globalizace v Evropě. Ono, zatím jsme stejně hovořili vesměs o Evropě, protože ta Evropa je takovým podstatným bodem, protože z té Evropy to byl vlastně takový v těch posledních staletí, tak to byl takový ten hlavní nositel teda té kultury, toho pokroku ve světě. Takže proto se teda ty procesy globalizace se zaměřily hlavně tedy tam, i když jak víme, tak teďka třeba probíhají i některé třeba v Americe, víte, že i třeba některé ty migrační procesy, kdy teda se vlastně střed a jich té Latinské Ameriky má tendenci se nastěhovat do Spojených států a podobně, čili že i tam, co si takového probíhá, ale jinak tam ten vývoj je poněkud jiný, ale to je na jiný pořad. Pokud jde teda tady o ten, jak jsem už naznačil, o ten proces té Evropě, tak té globalizace, tak ten se charakterizovat mimo jiné teda se trvalými snahami globalistů eliminovat jednotlivé evropské země v podobě těch národních států pod rouškou jejich sjednocení v rámci Evropy pod jediným vedením a tak teda ty evropské státy, jejich národy zcela ovládnout. To je jako jedna taková snaha a dobít a podmanit si Rusko. Jednak teda kvůli přírodnímu a nerostnému bohatství, jednak je proto, že překáží snahám globalistů ovládnutí Evropy. A to s tím se setkal nakonec švédský král Gustav Adolf v 17. století, Napoleon v 19., Hitler ve 20. a do jisté míry teda vlastně i Polsko jako vykonavatel obou křídel globálního prediktoru. V souvislosti s jejich snahami rozšiřování svého území směrem na Ukrajinu, Bělorusko, nakonec o tom už píše něco i ve svých románech Henrik Sienkiewicz, ale také směrem do České republiky, Těšínsko, na počátku druhé světové války a podobně. A protože tyto pokusy nakonec plus minus skončí neúspěšně, tak ještě před koncem druhé světové války, kdy bylo jasné, že silou mocí tedy ta Evropa spojit nepůjde, tak započaly práce na projektu nenásilného dobytí Evropy metodou cukru, když teda ten bič nezafungoval. A vlastně ještě před koncem druhé světové války začala příprava k založení Evropské unie. To je prostě potřeba vědět, protože to je skutečnost. A jak jsem říkal, záměrem tohoto pořadu není dělat teda hlubší exkurs do té historie přípravy realizace Evropské unie, pouze teda zrekapitulaci kroky a metody směřující teda k té globalizaci, jak jsou teda uvedeny v některých zásadních dokumentech. A já bych se teďka k těm dokumentům a k tomu, jak vlastně se teda ta Evropská unie jak vlastně vznikala, tak bych se k tomu ještě chtěl v krátkosti zmínit, v krátkosti se k tomu vrátit, protože to považuji toto také za důležité. Teďka bych na chvilku předal panu kolegovi nebo panu Marcikánovi slovo, abych nemluvil jenom já, a pak bych pokračoval teda tím směrem, jak jsem hovořil.
Já teda snad jenom na doplnění, vy jste to řekl velice obšírně a myslím si, že i pregnantně. Já bych jenom teda řekl k tomu, než se dostaneme k těm bodům, tak bych řekl jenom takovou faktickou poznámku. A ta zní, že v podstatě Spojené státy dneska jsou v takovém nějakém, dalo by se říct, vztahu s velice zajímavým, protože Trump vlastně těm globalistům tam nějak do toho jejich snažení příliš nesedí. My víme všichni, že bylo učiněno dost k tomu, aby se stala prezidentkou Hillary Clintonová, a z toho teda plyne, že ten Trump nebyl jako původně vybrán. A my až budeme potom mluvit o těch dalších dokumentech, které dneska máme připraveny, tak budeme vlastně i vidět, že ten stav takové té nějaké rozpolcenosti těch Američanů, nejenom teda vládních kruhů, ale i obyčejných lidí, je patrný na celé řadě věcí. A je to i v tom, že teda v podstatě třeba v texaském El Pasu se střílelo, nebo že se střílelo i v Daytonu v Ohio. Já se potom, když tak tomu ještě vrátím, ale jenom bych chtěl říct, teda v podstatě, že ta společnost nejenom ve Spojených státech, ale i teď už se to dostává i do Evropy, do Unie, Evropské unie, takže ta společnost, když bych to měl nazvat, já nevím, nějak velice mírně, tak musím říct, že není zdravá, pokud nechci říct, že je nemocná, je nezdravá a vlastně všichni jsou zralí na to, aby si museli vzít nějaký ten prášek, aby se z toho dostali. Takže tady jenom jako k tomu, že ta situace skutečně s tím globálním prediktorem a s tím globalismem jako s takovým jednoduchá není. A já pak to použiju až v všech dalších částech. Některé věci, když jsem si připravoval, anebo jsem zjistil takové věci, které až o nich budu mluvit, tak se budeme určitě divit s tím, co všechno se může stát, anebo co všechno se děje. Takže zatím jenom na to doplnění, že teda jako ta hra té globalizace, že vlastně není jednoduchá, že skutečně jsou tady ty dva směry a i to, jako si trošičku šťouhnu některých našich politiků, když je nebudu jmenovat a vy budete vědět, všichni o koho se jedná, tak když byl ten čínský prezident Pien tady u nás, tak se věšila tibetská vlajka a vykládalo se všechno možné a řešili všechny věci soudy. A když potom jezdila královna s ním v kočáře a tak dále, takže u nás se nikdo ani o tom nezmínil. Čili tady je vidět, že i naši politici zřejmě někteří nejsou dostatečně v uvozovkách instruováni, jak se mají, či jak se nemají chovat. Teď nevím, jestli je to jejich neznalost, anebo jestli vybočují z rámce, to nevím, ale faktem zůstává, že ten světový trend je trošičku jinak, než si ho někteří naši politici představují. Tak tolik jenom teda k doplnění.
Já bych tomu chtěl říct ještě několik věcí. Jednak teda nejprve doplním, abych na to úplně zapomněl, že teda ta druhá větev, která dneska zatím je ve Vatikánu, tak to je ta euroazijská, takže teda tam v té vlajce teda vlastně převládá černá, žlutá, zelená v různé kombinaci, takže pod toto křídlo třeba spadá Belgie, Německo, Irsko, Litva, Brazílie třeba, proto to se netýká dneska jenom Evropy, ale obecně teda těch zemí. To jenom jako abych nezapomněl. A ta první, jak jsem říkal, ta euroatlantická červeno-modro-bílá. Ta euroatlantická, a teď navážu na to, o čem byla řeč, dneska to sídlo se stěhuje z Velké Británie do Číny, z Vatikánu ta druhá do Iránu zatím se nestěhuje, prostě proto, protože Irán je jaksi ve zpoždění ve svých přípravách. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že vlastně tady existují vlastně dvě větve, které budou usilovat o to též, to znamená o tu světovou globalizaci způsobem, o kterém jsem hovořil, a jedna je v Číně, druhá bude v Iránu. To je jako první věc. To jsou globalisté. Pak je tady druhá skupina, velmi silná, mocná. To jsou američtí neokoni, protože ti globalisté vlastně mají bezstrukturní řízení, to znamená, oni nemají žádnou armádu, žádná ministerstva, žádnou logistiku a tak dále, čili vždycky někoho používají jako nástroj. Používali Spojené státy americké neokony, což je teda tamní administrativa prorostla tedy samozřejmě do sdělovacích prostředků a do některých těch silných vlivových skupin farmacie a některých a zborářského průmyslu z části a tak dále. A to je další subjekt. Nyní ta jejich spolupráce ustala z důvodu toho, že Američané a američtí neokoni neustále prostě pokračují v jejich zahraniční politice Pax Americana, to je také pojem, který asi mnozí znáte, kdy teda vlastně je to teda kořistění surovin jinde a výsledkem je to, že Spojené státy mají vlastně mají 5% obyvatelstva ze země koule, ale mají 50% spotřebu energetických zdrojů. A a produkují na světě a produkují 40% odpadů, což teda je z hlediska globalistů na té země jako neuřiditelné. A proto, takže tam došlo jako k základnímu střetu a to se projevovalo i ve volbách ve Spojených státech. Problém je v tom, že samozřejmě představitelka těch neokonů Hillary Clinton na jedné straně, na druhé straně měl být představitelem těch globalistů Henry Sanders, jenže Sanders to v podstatě někdy v semifinále vzdal a vlastně se tam dostal, vlastně do toho finále se dostal Trump. A Trump, nelze říct, že by byl zrovna koněm neokonů. Trump a stejně tak není ani koněm globalistů. Čili Trump byl vlastně koněm vlastně dalších kruhů, které vlastně začaly vznikat, řekl bych neoficiálně, a které jsou jak teda podporovány tam z části tím vojenským komplexem a některými z části bezpečnostními službami, tak i některými zeměmi, nebo ne zeměmi, ale některými subjekty v zemích dalších, zejména teda z Dálného východu. Tím nemám na mysli teďka ani Čínu a už vůbec ne Rusko, to je jako vůbec ne. Takže a to souvisí teď vlastně s tím, jak teda s tou zeměkoulí dále. To je jeden problém. Druhý problém je spočívá i v tom, že ani Spojené státy takhle dále nemohou. Prostě proto, protože oni, i když teda vlastně z těch válek vlastně jenom kořistili a žili takhle dlouhou dobu, tak přesto oni jsou v podstatě plajté. Oni dneska s tím zadlužením přes 22 bilionů dolarů už jako nemohou nic dělat. A oni zatím vycházejí, petrodolary, to už víceméně také jako do značné míry je omezováno, to končí. A zatím žili vlastně z toho, že jim federální rezervní fond jim vlastně natisknul dolary, které oni si vlastně od nich odkoupili, nebo spíše si je vypůjčili na úrok. No a ty petrodolary, nebo ty dolary, tehdy petrodolary, tak vlastně pouštějí do světa. Ať už teďka budou petrodolary nebo jakékoliv jiné dolary, kryté to v podstatě ničím není než takzvaně důvěrou a hlavně tím, že Mezinárodní měnový fond a ECB dlouhodobě doporučovala všem centrálním bankám, které vlastně sice se píšou, že jsou nezávislé, no na těch vládách těch vlastních zemí ano, ale na nich ne, protože jim jako globalistickým organizacím podléhali, tak přednostně dělali, museli vytvářet většinově rezervy právě z amerických dolarů a z amerických cenných papírů a těch už je tolik, že už to prostě nemá, už je toho prostě přetlak a už to pomalu nemá kdo kupovat. To znamená, že tady je ta obava, že se to zasekne, čili je to prostě potřeba tuto záležitost začít řešit. Takže i ta ekonomická situace je neradostná. A prostě pokud nyní by vrhli třeba všichni, nebo stačila by Čína vrhla jako masově na trh cenné papíry, americké dluhopisy, které má, tak prostě ty Spojené státy položí. Ten problém je jinde. Ten problém spočívá v tom, že je otázka, kdo by měl otlučená záda a kdo otlučenou hůl, prostě proto, protože ta ztráta, všechno má svoji cenu, ono by se docela za nějakou cenu prodalo, ale ta ztráta by byla na tom tak velká, že to prostě nikdo neudělá, proto to uvolňuje postupně. Chytře to udělali Rusové, kteří to vlastně dělali postupně a měli amerických dolarových rezerv, měli asi přes 110 miliard ještě asi před rokem a nyní mají asi jenom za, já nevím, jestli za 11 miliard nebo možná asi za 11 miliard, čili to všechno prodali a nakoupili za to zlato. A dochází teď k tomu, že vlastně už se teda bankéři světoví, protože je prostě potřeba s tím něco dělat na světě jako takovém, protože když se udělalo takzvané kvantitativní uvolňování, kdy se natiskly peníze ničím nekryté, se souhlasem tedy těch centrálních bankéřů, těch největších, tak to nebylo nic jiného, než že se vlastně vytvořila dodatečně nějaký čas k provedení nápravy, ale ten čas nebyl vůbec využit a ty peníze se opět dali na spekulace, takže se jenom nafoukly ty spekulativní bubliny a dostala se to už do situace, že tímto způsobem to dále nejde. Proto byla také v březnu tohoto roku byla uzavřena mezi těmito světovými bankéři Bazilii, dohoda Bazilii 3, kde se vlastně přistoupilo k tomu, že vlastně zlato, které bylo uměle podhodnoceno na 50% a byla z něj udělána normální běžná komodita, tak opět bude platidlem, že opět bude platidlem a že teda tady v tomto slova smyslu dojde jeho cena, že se zvedne na dvojnásobek a bude se řešit teda i ta rezervní měna. Aby to nebyl tak velký rozbuch, ale tak se vlastně platnost nebo účinnost té dohody nazývané Bazilii 3, tak se posunula o 3 roky. Prostě proto, protože jak říkají někteří ekonomové nebo finančníci, s těmi Spojenými státy jsou v takové situaci po té finanční a ekonomické stránce, že je prostě potřeba je postupně chladit jako rozhavený reaktor, aby to nevybouchlo. Protože by to znamenalo vlastně finanční tsunami kolem dokola celé země koule. Takže to jenom teda tady k tomu.
Tím já jenom bych do toho vstoupil, jestli dovolíte takový názor zase jenom. Obecně se dá říci, že ta situace, která je v současnosti v té otázce finanční krize, tak si myslím, že skutečně je na hranici, a my už jsme se o tom, myslím, bavili, že je na hranici měnové války. Já jsem minule tady říkal, že nemám rád žádnou válku, že většinou ten, kdo válku začíná, i nekončí, ale teď k tomu, co se děje s tím dolarem. My víme, že Japonci a v podstatě i ta eurozóna naše nemají vlastně na ty tahy těch Spojených států, jak reagovat. Dá se říct, že klíčem těch obětí, když teda budeme brát v úvahu euro a toho juana z Japonska, může být v Evropě zejména Německo, jako dalo by se říct tahounem jako té Evropské unie, možná Francie, ale protože se to bude vztahovat na Německo, tak samozřejmě, že to bude, odskáče to i naše republika. Vy víte, že Spojené státy vědí, že s tím dolarem to není tak jednoduché, že se v podstatě jedná o nějaký politický krok, a že označili Čínu Spojené státy za měnového manipulátora. Je to nějak v duchu toho zákona z roku 88, který umožňuje pokuty za to, když Čína bude ovlivňovat ten kurz a tak dále a tak dále. A to je v podstatě, ale když to řeknu, ty pokuty a ty sankce, to je v podstatě pakatel proti tomu, co se už nyní děje. Tady ten spor se povleče asi ještě hodně dlouho, a je závažnější v podstatě, než by se dalo čekat. Proto teď, to, co jste říkal, tak proto teď vlastně letí i to zlato nahoru, jestli si dobře pamatuju, myslím, minulý týden, vlastně tento teď je neděle, takže tento týden ve středu nebo ve čtvrtek jsem se díval na kurz, tak zlato bylo za 1500 dolarů za trojskou unci a co je ale zajímavé, že dluhopisy Spojených států jako začaly nějak růst. Zdá se, že teda ty dluhopisy, proto zřejmě ani ta Čína nespěchá s nimi, když teď teda se jedná o tu měnovou válku, takže ani nespěchá s tím, aby je hodila naraz na trh, protože se to zdá, že v současné době ty dluhopisy mohou sehrát takovou nějakou roli, nechci říct úložiště peněz, ale řekněme, že teda jako nějak takhle by se dal nazvat. A Trump zase na druhé straně se snaží lidově řečeno v té své rozpočtové politice šetřit. A teď, když teda k tomu přidáme i to, co teda se bude dít v Evropě, takže teda se snaží šetřit a roste, i když zatím teda mírně cena dluhopisu, a roste i cena zlata, ale pozor, roste i zájem o ten japonský jen a také o další významné měnové prvky, jako je třeba švýcarský frank a podobně. Takže dalo by se říct, že nejen to, že Trump je taková jakási neřízená střela, která dneska něco slíbí, zítra už to je všecko jinak, pošle tweet a hned jako to, co slíbil, vyvrátí, ale z toho, co jako je to vznikem té vlastně té obchodní války nebo té měnové války mezi Čínou a Spojenými státy, tak se v podstatě asi podle mého názoru nějak moc odhadovat tato situace nedá. Co se týká oslabení juanu, tak tam si myslím, že Číňané hrají takovou, dalo by se říct, nebo Čínská národní banka, abych byl přesnějc, tak hrají zajímavou roli v tom, a to tím, že ta čínská banka vlastně denně stanovuje kurz vůči dolaru. Takže tam je ještě jedna zajímavost, že ten yuan čínský je v podstatě, dalo by se říct, dvojúčinný, protože je tam jedna část, která je takzvaná pevninská část, a pak je tam teda ta ostrovní nebo ta hongkongská, kde vlastně je ta hodnota trošičku jináčí. Ale mám takový dojem a myslím si, a myslím si to i celá řada ekonomů, že ten tlak, ta Čína nějak se snaží vyvážit, aby šla nějak středem mezi tím pevninským a tím ostrovním v té korze, jako to střídání té cesty. Čili Čína nyní v podstatě můžeme říct, že tak, jak ji Spojené státy nazvali, že je měnovým manipulátorem, tak tímto manipulátorem jednoznačně není. A to vlastně jí způsobuje i určité výhody, protože na tu stranu Číny, a to je zajímavý postřeh, jestli se to, si z toho všimnuli, tak se postavili jak Mezinárodní měnový fond, tak i některé další instituce. A já tady připomenu jenom to, že i Trump kritizoval ten svůj vlastní Fed, protože jak víte, tak ten Fed snížil úroky o 0,25%. Trump řekl, že to je málo, že to jako z hlediska nějaké jeho činnosti, že to je nedostačující a tak dále. Ale když teda bychom to vzali v podstatě tu otázku toho eura k tomu znevýhodnění vývozu, včetně Spolkové republiky a tak dále, takže ten, čím vyšší bude euro, které díky této měnové válce nastává, tak poškodí teda Spolkovou republiku vývoz, a vy víte, že už třeba od roku 16, že poklesá výroba a dovoz aut do Číny, stejně taky zpracovatelský průmysl, už vzhledem k Číně je menší a vlastně se dostává k tomu, že ta obchodní válka vlastně nesvědčila nikomu ani z jedné, ani z druhé strany. Takže to je jenom k tomu na dokreslení, co jsme si tady říkali, že je teda ta svět těch globalistů plus teda, když se k tomu přidá ještě ti neokoní, takže ta situace potom vypadá takhle dost složitě, a ještě když tak si k ním potom můžeme říct několik dalších poznámek.
No, tady k tomu jenom snad v krátkosti. Spojené státy byly světovými globalisty už dávno, někdy na přelomu 99-2000 už byly určeni k pěrestrojce. Stejně tak jako Rusko předtím, tak i Spojené státy. Tam z hlediska toho, že v Rusku nešly ty procesy tak rychle a z hlediska globalistů, světových globalistů žádoucím směrem, protože přišel Putin a začalo to být trochu jiné, tak se některé procesy se zpozdily a tím pádem se vlastně posunula i teda ta nutná přestavba teda těch Spojených států. Proč je to nutné? Je to nutné prostě proto, protože Spojené státy se dostaly do problémů, které sami již nejsou schopni, prostě bez systémových změn nejsou schopni vyřešit. V čem spočívají ty systémové změny? Trump za stávajících podmínek bojuje dosti marný boj prostě proto, protože on bojuje proti globalizaci. On bojuje nebo proti, ne proti globalizaci, ale proti důsledkům globalizace. Protože Jestliže dneska vlastně do Číny byla vlastně vymístěna větší část výroby a technologií ze Spojených států a tak dále, tak a dneska teda ta Čína, jak vidíte, tak ten kurz si upraví v momentě, když Trump řekne, dobře, tak já tady vám zavedu taková dovozní cla, tak oni sníží cenu juanu, tím pádem si zlevní teda ten vývoz, aby vlastně teda tím zlevněným vývozem dohnali teda vlastně nebo odstranili tu překážku, kterou v té ceně, kterou vlastně teda ten Trump tím clem navýšeným vlastně vytvoří. Takže a Trump jako toto nemůže dělat do nekonečna, to za A, za B juan zatím není světová měna, i když teda teď chce stát, ten dolar je zatím vedoucí světová měna. A ještě snad jednu poznámku, to, že Mezinárodní měnový fond a další a tady Evropská unie, že jsou tady v tomto případě na straně Číny, no logicky, protože Mezinárodní měnový fond, stejně jako ECB, tak jsou instituce globalistů, stejně tak jako Čína, kam je to přestěhováváno, ta větev globalistů, a Evropská unie od samého začátku není nic jiného než nástroj globalistů. To je prostě potřeba si uvědomit a toto lidé pořád jako nechápou. Když pořád přemýšlí o tom, jak je to výborné, když bude ta Evropa bez těch hranic a jak budou teda uskutečněny teda ty krásné myšlenky Jiřího Spoděba a podobně. Ta Evropská unie kvůli tomu budována nebyla. Ta byla budována kvůli úplně jiným záměrům. Teď se k tomu dostaneme. Asi by bylo dobré v tom pokročit. Nicméně je prostě potřeba si uvědomit, že dneska teda vlastně existují. Existuje teda globální prediktor, který má teda dvě křídla teda, a jedno je teda v Číně, nebo stěhuje se z Británie do Číny, druhé zatím je ve Vatikánu, měl by se stěhovat do Iránu. Vedle toho teda existují američtí neokoni, kteří teda dneska už jsou v rozkolu se světovými globalisty. A to je jako další, to je třetí hráč, nebo druhý hráč, až tam ty dvě větve spolu spolupracují. Čili je to druhý hráč. Třetím hráčem teda potom je teda Rusko, které teda má svoji teda samostatnou politiku. No a pak jsou tedy vlastně neformalizované síly, teda, které podporují potom Trumpa. Teď v některých těch úsilích teda jak teda řešit teda tu situaci tak, aby je to teda všechny teda je to nepřeválcovalo, když by teda se spustilo naplno teda ta tsunami, protože ve Spojených státech stávající stav zůstat nemůže, protože se neustále zhoršuje a už to nejde dál a zaseknout, zaříznout to najednou také nejde. Teďka předbíhám trošku, my se pak k tomu dostaneme dál, až se budeme bavit o tom, o několik pořadů později, až se budeme bavit o výsledcích toho jednání v Osace, tak tam to z toho bude zřejmě patrnější. Pojďme teďka dál a pojďme teda k tomu, jak vlastně teda ta Evropská unie jako nástroj tedy toho sjednocení Evropy, jak to vlastně teda započalo. Jenom zase heslovitě, to je teda ta metoda toho cukru, když teda ta metoda biče prostřednictvím Hitlera jako nástroje selhala. Stejně tak, jako předtím selhala stejná metoda prostřednictvím Napoleona nebo krále Gustava Adolfa, ještě když Švédové a tak dál, po skončení 30-leté války a tak dále, tak na Polsko, na Litvu a tam jako tím směrem prostě, když tam tehdy penetrovali. V roce 1952 je založena takzvaná Montánní unie, jinak tedy Evropské společenství uhlí a oceli, na základě Pařížské smlouvy, což byl teda vlastně základ Evropské unie. Prvním předsedou byl, jak se zasloužili, nacista Walter Hallstein. Dále to pokračuje založením Evropského společenství pro atomovou energii, to je v roce 1957, římskou smlouvou s platností od roku 1958 a ještě současně s tím EHS, Evropského hospodářského společenství, rovněž v roce 1957, také římskou smlouvou s platností od roku 1958. Takže to je taková první záležitost, pak pokračuje pak to pokračuje dále vznikem Evropské společenství, které bude založeno roku 1992, již známou Maastrichtskou smlouvou. Tam už dochází k delegování části suverenity členských zemí na tuto členských států, na tuto organizaci. Pozor, tady nejde pořád o stát, tady jde o mezinárodní organizaci pouze. Kde tedy vlastně členské státy přesouvají postupně, delegují části, přesouvají části své suverenity na tuto mezinárodní organizaci ve snaze vlastně odevzdat ji postupně celou, zrušit národní státy, včetně České republiky, a vlastně vytvořit teda ten superstát, který vlastně se dá říct, která se někdy označuje buď jako Eurosajus nebo Čtvrtá říše. Takže delegování části své suverenity členskými státy, ta je založena na těch třech pilířích, z toho nejsilnější je teda EHS, který se vlastně teda změnil, jak jsem je jmenoval, na Evropské společenství, které mají svoji právní subjektivitu. A ten první pilíř zahrnoval komunitární otázky, které měly v zásadě teda vztah ke třem společenstvím, druhý pilíř představoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a ten třetí policejní a justiční spolupráci. Ten druhý a třetí byly takzvaně nekomunitární, což znamenalo, že komunitární orgány v těchto oblastech nemohly přijímat sekundární právo a ta plížová struktura Evropské unie zanikla účinností Lisabonské smlouvy. A ta Evropská unie teda vzniká v roce 2008 nakonec transformací z těch evropských společenství podle té Maastrichtské smlouvy. Tyto všechny smlouvy pak měla nahradit smlouva o ústavě pro Evropu, kde teda už se počítalo s nahrazením Evropského společenství Evropskou unii, která by měla právní subjektivitu, a ta smlouva pro Evropu, o ústavě pro Evropu měla státoprávní charakter, počítala se zavedením termínu blízkým vnitrostátnímu právu a s vytvořením funkcí typických pro stát. A ta smlouva, jak víte, nebo jak si někteří vzpomínáte, byla odmítnuta referendy ve Francii a v Nizozemsku. Proto teda vlastně ta smlouva byla přepsána, trochu upravená, přejmenována na Lisabonskou. Jejím základem byla právě odmítnutá smlouva o ústavě pro Evropu. A ta Lisabonská smlouva je další novelizační smlouvou, stejně tak jako i jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva, smlouva z Nice a tak dál. To jsou ještě dílčí smlouvy v mezidobí. A ta Lisabonská smlouva změnila obsah smlouvy o Evropské unii a smlouvy o založení Evropského společenství, jež byla přejmenována na smlouvu o fungování Evropské unie. Takže Evropské společenství přesto existovat a právním nástupcem je Evropská unie. A z těch tří původních společenství teda zůstal už pak jenom ten Euroatom. Takže dneska jsme se tímto způsobem, to je to, jak někdo říká, ono to tak jako bylo pěkně, teď se to najednou změnilo. Najednou to nebylo. Problém je v tom, že jaksi ne všichni jsme tomu věnovali pozornost. Problém je v tom, že to nedostalo, že to proběhlo dosti v tichosti, nedostalo to u nás dostatečnou publicitu, a problém je v tom, že jsou to tisíce stránek. To nejsou smlouvy, které jsou na 3, na 5 stránek. To jsou tisíce stránek a opravdu normální člověk se v tom utopí. Což je teda samozřejmě nepochybně záměr. Jo, protože některé věci se dají říct nebo napsat zcela srozumitelněji a kratším způsobem, když je na tom zájem. Takže toto je k té Evropské unii jako takové. A dostáváme se tedy dál. A dostáváme se teda fakticky se pak dostáváme k tomu, teda jaká ta situace dneska je. Já bych snad o tom v podstatě o té Evropské unii už ani snad nic říkat jako nebudeme. Mění se tam tedy samozřejmě někde i způsoby hlasování. Zavádí se systém dvojí většiny a tak dál. Někde je prostá, někde je kvalifikovaná. Tam, kde je kvalifikovaná a Evropská unie nemůže ty věci prohlasovat, jak by potřebovala, tak se to mění potom na, tak to převádí tu problematiku do jiné kategorie, kde je potřeba jenom prostá většina hlasů. typickou otázkou je třeba zážitost migrantů, kde to tedy převedli vlastně do otázek celních a podobně. Takže, jak vidíte, tak je to problém. Já bych té Evropské unii chtěl říct snad ještě jenom jednu takovou základní věc. My jsme teda samozřejmě dali souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy. Víte, že tenkrát to nechtěl podepsat prezident Klaus, tak z něj pomalu tenkrát chtěli udělat nesvéprávného a tak dál, takže to nakonec tedy, takže to máme. On tedy pro ten podpis ratifikace vyžadoval výjimku formou dodatku z listiny základních práv pro EU, která zaručí neprolomení Benešových dekretů. Takže vidíte, že jaksi i to, i když tehdy to jaksi bylo vyhověno, tak vidíte, že i to dneska jako příliš nefunguje. No ale to je, na tím je to jako spíše záležitost na naší straně. K té Evropské unii, jenom snad v krátkosti, hlediska orgánů, existuje tam Evropská komise, což jsou teda té složená těch eurokomisařů, které vlastně ty jsou nikým nevoleni, ty vlastně vybírá kdo si teda ze zákulisí. A Juncker pak jako říká, teď už ne Juncker, ale nedávno ještě říkal, že je to teda z těch špičkových kandidátů, které on vybere, no tak on nevybere nic, jemu někdo řekne, koho má vybrat, to jsou ti z toho zákulisí. To je jako první věc. Přes tu Evropskou komisi zejména jdou teda všechny takové ty agendy, které se potom dávají, se zpracovají formou těch zákonů. Ta Evropská unie potom, nebo ta Evropská komise sama o sobě po mém soudu, tam spíš tomu přidává takové ty, aby také něco sama měla z vlastní hlavy, tak tam pak dává takové ty návrhy zákonů o splachování WC nebo o zakřivení banánů, aby teda také měli pocit, že něčím přispějí. Jinak je tam teda samozřejmě ta Evropská rada, která je složená ze zástupců těch jednotlivých států. Tam odsud by měly chodit ty iniciativy, ale bohužel to funguje vesměs obráceně, že vlastně tam to teda ty zástupci dostanou a k odhlasování a pak přijedou domů a říkají, musíte tohle přijmout, musíte tamhle to přijmout, to je na ten zákon, protože oni nás přehlasovali. No a tady, protože máme nadřazené, jsme si udělali tak legislativu, že máme zákony a vyhlášky z Evropské unie, jsme si nadřadili vlastnímu právu, no tak to povinně odhlasujeme, že jo. Takže takhle už se změnila u nás asi 80% naší legislativy, jenom jako abychom věděli, jako kde jsme. A třetím vlastně tím orgánem, který tam funguje v Evropské unii, tak je teda Evropský parlament, kam nedávno byly vlastně prováděny volby a Evropský parlament nemá, nebo ty europoslanci nemají ani takové pravomoci, jako mají naši. Oni mají pouze možnost zákon buď odhlasovat, anebo zamítnout. Oni nemají takzvanou zákonodárnou iniciativu, čili oni nemohou sami ani navrhovat nějaké zákony, ani dávat pozměňovací návrhy. Jenom jako abychom věděli teda, co v té Evropské unii můžeme a nemůžeme a jak teda někdo, když ho zvolíme, on tam přijde, tak jak tam a uvidí, jak to tam je, tak jak tu Evropskou unii převrátí na rob, jak nám tady před těmi eurovolbami někteří úsměvně vyprávěli. Takže to je teda tady k tomu.
Já bych tomu doplnil jenom zase to krásné video o tom, jak to funguje, jaká je skutečná demokracie uvnitř Evropské unie. Grand Hotel Evropa na Vimeo.com, tedy Vimeo.com. Grand Hotel Evropa, časopis Šifra k tomu udělal české titulky, takže se na to, dámy a pánové, můžete podívat. Krásných 9 nebo kolik minutek to je. A samozřejmě je to, jak jsme zde teď tedy bylo předestřeno ohledně Evropské unie a čtvrté říše, zase najdete v knize nacistické kořeny bruselské EU a případně samozřejmě i v našem archivu, ať už jako tu přednášku nebo cokoliv dalšího, protože je to velice děsivé. Ale je to zase jenom jeden směr, který byl udán samozřejmě komunismus v Sovětském svazu, ten tam byl taky udán, kapitalismus zdravý ten na západě, ten tam byl taky udán a byla to vlastně taková soutěž, takový pokus těchto tří systémů, který jako obstojí a který je nejlepší. Viděli jsme, že tedy samozřejmě ten nacismus a fašismus jako že byly poraženy. Na druhou stranu se tady dozvídáme neustále, už máme nějakých 70 let, že ano, 74 let od ukončení druhé světové války, tak dnes už nám prakticky odumírají nebo vymírají všichni pamětníci a vidíme, jak se tady krásně zase překrucuje historie, nebo spíš dějiny. když nám tvrdí, že vlastně sovětská armáda nebo rudá armáda nešla osvobozovat území Evropy, ale šla vlastně dobývat a že ten, kdo nás jediný zachránil, je jenom armáda Spojených států amerických. To je jenom krátce za mě.
Já bych teď přešel, protože nás čas postoupil, tak bych přešel teda k těm takzvaným torontským protokolům, což je velmi zajímavá záležitost, velmi zajímavé dokumenty to jsou, které vznikly v létě roku 1967, opakuju v létě 1967, už, kdy tehdejší koordinátoři myšlenky vytvoření NVO, či New World Order, Nového světového řádu, se sešli ve velkém kanadském městě Toronto, aby vypracovali teda svoji strategii na následujících 50 let. A sešlo se tam tehdy na tom shromáždění 18 lidí, 6 čelních představitelů nejmocnějších bank na světě, 6 čelních představitelů největších nadnárodních energetických společností a 6 čelních představitelů potravinářského konglomerátu. A tato skupina si vytýčila svůj cíl dosáhnout dominanty ve třech oblastech, a to v oblasti hospodářství, politiky a společenského života. A k tomu teda byly zpracovány tzv. Torontské protokoly, které byly shrnuté do 15 bodů. A my bychom rádi vás, posluchači, s nimi seznámili, a to postupně, a vždy tedy s možností teda si to zkonfrontovat, jak to dneska funguje v realitě. A já bych teďka poprosil pana kolegu, pana inženýra Kopu, aby teda přistoupil k těm prvním třem. Pokud se nám podaří, tak bychom dneska probrali prvních 5 z těch 15 bodů. Příště budeme pokračovat.
Dobře, děkuji za slovo. Já jenom prosím vás ještě jeden takový poznatek. Přestože byly ty torontské protokoly přísně utajované, nebo chcete-li i utajené, tak přece jenom se podařilo francouzskému nebo francouzsko-kanadskému investigativnímu novináři Sergi Monastovi je nějakým stylem objevit a potom je zveřejnit. Já nechci tady teď spekulovat o žádných důvodech, proč tak nebo onak, ale tak, jak správně už pan inženýr Tichý řekl, nejde o to, jestli jsou to skutečně pravé nebo nepravé, ale když půjdeme ten bod po bodu, tak si můžeme říct, jestli teda se podle těchto protokolů ta současná situace v tomto směru nějak řeší. Já ještě tady vzpomenu trošičku historii, že teda v podstatě ten Serge Monast je objevil teda v tom roce 95 a taky je zveřejnil. A už předtím ta jeho investigativní činnost vadila těm kanadským úřadům tak, že když on dával najevo, že už něco jako vyštrachal nebo našel, tak už mu zabavovali různé dokumenty, články a tak dále. Ale byla to jenom jakási záminka k tomu, aby ho mohli neprávem obvinit ze šíření takzvané poplašné zprávy. A teď si představte, že teda v roce 1996 ho policie zadržela a také uvěznila. On sice byl potom propuštěn z vězení, ale bylo zajímavé, že den na to, co z toho vězení vyšel, tak zemřel. Teď si můžete dát paralelu s tím, co se děje teď ve vězení, nebo jak se tam oběsil ten, teď mi padlo to jméno, ten pedofil, co mu dávají ten milion.
Epstein, nebo on se o to pokusil, nebo někdo se mu o to pokusil, že jo.
Jasný, no už dneska jsem zase četl, že to nebyla sebevražda, ale k tomu se možná dostaneme někdy jindy. Tak jenom teda chci říct, že skutečně den po propuštění z vězení ten Monast zemřel. A ta pitva, kterou jeho žena žádala, tak tam měla tolik problémů a tak dále, takže až nakonec potom při té pitvě se ukázalo, že mu takzvaně selhalo srdce. A tady je potřeba říct, a to jsem četl v zajímavém článku na i dnes, myslím u Jana Sedláčka, takže jeho žena jednoznačně prohlásila, že nikdy nebyl nemocný se srdcem, anebo teda, že nikdy na poruchami srdce netrpěl. Takže je to dost podezřelé a víme, co teda už jsme si říkali předtím, že když chybí nějaký konkrétní důkaz, takže spíš je možno předpokládat, že mu někdo jakoby pomohl. Ale ať už byla ta příčina smrti jakákoliv, je jisté, že ten monast objevil skutečně dokumenty, které zahýbaly světem a že určité skupiny lidí chtějí ovládnout svět, tady z toho jednoznačně teda asi vyplývá. Takže já se zde nebudu dlouho rozhovořovat, jenom já jsem teda jenom chtěl říct, že tady ty protokoly jsou a půjdeme hned na ten první bod a ten teda, když přečtu, tak zní takto. Je třeba posílit společnost zábavy, to společnost zábavy je v uvozovkách, která nám doposud prokazovala velkou službu. Uspokojení individuálních očekávání lidí řízené jejich prvotními pudy je slabé, přičem výsledkem jsou ovlivnitelné a manipulovatelné generace. V zájmu toho musíme využít všechny výdobytky audiovizuální technologie a jejich prostřednictvím vychovávat lidi s důrazem na mládež k individualistickému světovému názoru, nebo člověk budoucnosti má být takový. Sobecký člověk nemá ideály, nemá sny a ani vnitřní charakterové držení. Takže to je první bod. Já tady k tomu jsem měl připravenou ze své praxe bývalého středoškolského učitele zajímavou upoutávku na tyhle ty věci, ale tady si dovolím přeci jenom upozornit na vysílání, které jsem v minulém týdnu slyšel od doktora Cílka, který hovořil o tom, jak sám byl ve Spojených státech a jak se chovají studenti ze Spojených států v Evropě. A mně se to tak líbilo, že když dovolíte, tak to vás s tím taky nějak seznámím. Tak on říká, že ti studenti z těch Spojených států, že když přijeli, takže dělali to, co je běžně v Americe zvykem. Usmívali se, byli sympatičtí a víte, že kolikrát i nám naši různí politici a psychologové vyčítají, jak v Americe je to všecko bezvadné, že tam je úsměv, pohoda a tak dále. A on tam řekl jednu zajímavou věc. Byli to nějak studenti, kteří se zabývali nějakou americkou literaturou a vývojem před ten 20. Cílek je geolog, takže nějak s tím spojením touto. A on říká, pod tou fasádou toho úsměvu se ve Spojených státech objevuje i nenávist. A říká, že Amerika je zralá na léčení, ale to není jenom teď, prosím vás, Americe. Já se domnívám, že už se to dostalo i k nám do Evropy. Říkal jsem, že teda i v tom Texasu se střílilo se v Daytonu, teď zase víme, že se střílilo i v Oslu, ale já to tady vzpomínám proto, že on vytipoval zajímavé postřehy a říká, že ti studenti z těch států v rámci České republiky si objednávali na seznamech takzvaný rychlý sex. Čili dalo by se říct, že se jednalo o nějakou destruktivní sexualitu a že jako nechtěli se nějak dlouho zaobírat tím namlouváním a to pomalé namlouvání, že vede vlastně i k tomu, že se člověk poznává a tak dále, tak dále. To je věc pro psychologii, abych tady o tom nechtěl mluvit dál. Čili oni řekli, že chtěli, využívali té seznamky a objednávali si kluci děvčata, děvčata zase kluky, tak, aby měli to sebe uspokojení. A když se podíváte do toho prvního bodu, tak když je třeba posílit tu společnost zábavy, takže oni vlastně tímto stylem se jaksi také baví. A on teď teda jako tam říká, že je zajímavá ještě jedna věc, že v depresi jsou ve Spojených státech mladí mezi 18 až 21 lety poměrně hodně A že vlastně na tu depresi buď to mají psychologa nebo psychiatra, a nebo berou taky prášky, já teda nechci říct, že nějaký oblbováky nebo uklidňováky, ale zde jako je ten právě ten problém. Čili ten vzorek toho západního světa, který se nám snaží před oči dát, jako že to je společnost, kde jsou jako všichni snaživí a tak dále, že se z chudáku můžou stát boháči a tak dále. Takže tady toto, jako, že jenom vlastně taková nějaká maska. A ještě on tam potom připomínal jednu zajímavou věc, že když třeba nadbíhal kluk holce, tak ta holka, která zase Američanka, která to nějak neznala, tak se domnívala, že chce ho provádět nějaký harassment, a zase z toho byl problém na druhé straně, což pak řešila policie a tak dále. A zajímavá věc, která mě teda úplně vyrazila dech, bylo, když tam říkal, že třeba v kondomech mají právnické verze, které mají oba dva před sexem podepsat, aby byl v podstatě zlegalizován jejich vztah, aby po nějakém čase nemohlo dojít tomu, čemu jsme zvyklí u toho, že já nevím, za 30 let si někdo vzpomene, že byl obtěžován a tak dále. Takže vidíte, kam se vlastně dostáváme jako v tomto bodě, co se všechno odehrává i v Česku u zahraničních studentů. Teď teda jenom přejdu k tomu, že teda na tu dobrou náladu, že si mohou vzít samozřejmě prášky, mohou si vzít cokoliv, mohou mít toho poradce, psychologa a tak dále, ale když to dáte do těch generací, kolik už to tam je a teď jak se to dostává k nám do těch několika generací, tak už vidíme, že jednoznačně, že už je to ta civilizace s více generacemi, které nestihly tuto, dalo by se říct, morálku, kterou u nás běžně uznáváme, a my taky všimněte si, že už dneska nikdo nemluví v rámci tohoto státu anebo i v rámci EU o morálce. Morálka jaksi už se nenosí, není to pojem, který by se chtěl používat, takže chybí už několika, už myslím druhé nebo už dokonce třetí generaci, chybí ta výchova k té rodině, výchova ke vztahu, výchova k tomu pozvolnému namlouvání, vyjasňování si zásady a tak dále. Čili vidíme, že všechno se přizpůsobuje tomu, že úspěch vlastně řeší vše a vlastně vítěz bere vše. Takže chybí klid, rozvaha, vlastně i vzory. Když to tomu dáme teda ty věci, které jsou spojeny i s tím cestováním, tak pak je jasný, že tato problematika se dostává na celé kontinenty. Takže to je k tomu prvnímu bodu, pokud teda máte dotazy nebo budou dotazy, tak když se pak se k tomu můžeme vrátit. V druhém bodu, který jsem... Ano?
Jenom abych to nezapomněl, možná jenom v krátkosti, jenom vždycky k tomu jednotlivým bodům. Já bych chtěl říct jedno, podívejte, to je už od starého Říma platilo chléb a hry, a já dodávám, že čím méně chleba, tím více her je třeba. A vzhledem k tomu, že ta americká střední a nižší generace nebo ta střední třída, střední a nižší třída je na tom stále hůře, a když si uvědomíme, že dneska je tam asi 80 milionů lidí na potravinové pomoci už, no tak jako samozřejmě je prostě potřeba odvádět její pozornost, zejména pak těch mladších, od problémů. A to znamená, měli by být happy, měli by být šťastní, programově by měli být šťastní, programově jsou odváděni k různým hrám, programově oni jsou i nasměrováni dneska třeba na ty různé chytré telefony a na podobné věci, kdy pořád prostě do toho koukají, protože tam odsud pasivně něco přebírají. Ono je to odnaučí myslet. Po technické stránce ne. Oni například oproti mladým, oproti starým, tak oni budou ve výhodě, protože oni budou na to šikovnější a tak dále, to jim nikdo nebere. Dneska z toho velmi často zase bylo uměle uděláno to, že teda ten, kdo neovládá, já nevím, jaký chytrý telefon nebo jaký počítač nebo IT techniku a podobně, takže v podstatě ani není člověk. A zatímco dříve, a to už bylo už i od těch indiánských kmenů a od té staré společnosti, kdy teda sice byl náčelník, ale nad ním ještě byla nějaká rada moudrých, která teda v podstatě vycházela z nějakých znalostí, z nějakých životních zkušeností a tak dále. A která teda posuzovala věci, říkala, bude to tak, tak, a ten náčelník to pak šel zajistit těmi svými lidmi. Tak dneska je to vlastně uděláno záměrně tak, aby vlastně teda ti mladí tu starší generaci jakoby nebrali a tím pádem v podstatě se nechali manipulovat do situací, které potom později budou mít velmi obtížně řešení. A to je také jedna z věcí, o co jde i v rámci společnosti zábavy. Takže jenom tolik k tomu.
Jo, vy jste mě teď asocioval, někdy před nějakým časem jsem četl od doktora Maxe Kašparu, což je pedagog, teolog, lékař, já nevím, co ještě všechno, tak on napsal článek o tom, jak se změnily hodnoty života z dřívějška na dnešek. A on tam popisuje, že ten hodnotový svět těch generací znal takzvané sedmero hlavních hříchů. Začíná pýchou, lakomstvím, závistí, hněvem, smilstvem, nestřídmostí a leností. A říká, jak se to teda k té dnešní době proměnilo. Z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, z netřídmosti se vlastně dala snaha o vyšší životní úroveň, ze závistí se stal boj o spravedlnost, hněv se změnil ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo se změnilo v prevenci proti neurózám, a lenost, ta se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci okládat plnění povinností a úkolů na pozdější domů. My to známe dneska jako prokrastinaci, že? Co si budeme vykládat. A on říká, že díky této moderní nomenklatuře se zbavil starý kontinent těžkých hříchů a ještě když tomu přidáme ty archaické pojmy, jako je hulváctví, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, neústup tradicí jako proměnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jako zbraň za zbavení se předsudků, tak nakonec zjistíme, že uprostřed Evropy nebo i u nás se stalo co? Že svoboda se povýšila na své voli jedince, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost se proměnila na povinný názorový koridor. Takže tolik jako jenom z toho, co zase pan doktor několikanásobný Kašparu říká k té činnosti, které jsme svědky v dnešním hodnotovém světě. Ale teda, jestli můžu pokračovat dál, tak bych přešel na ten bod číslo 2. A to je posilovat rozšiřování anarchistických ekologických názorů s důrazem na posluchače univerzit a vysokých škol, neboť oni jsou nepřáteli národních států. Takzvané myšlení ochrany přírody a zelení jsou našimi přirozenými spojenci. Ale dodávají, že jen taktickými a jen do té doby, dokud útočí na systém národního státu. Já si v této souvislosti vzpomínám na jeden program nebo pořad, který byl v České televizi. Vy mě možná, když tak pomůžete si na to vzpomínat, vím, že to bylo u pana Krause, kde byla mimo jiné Kateřina Žak, která tam měla hovořit o biomase. Nevím, jestli si na to vzpomínáte. A když v podstatě jí položil pan Kraus otázku, co tedy ta biomasa je a co jako k tomu bude a tak dále, tak ona nebyla schopná tam říct absolutně nic. Je to skutečně teda zajímavé, že takto může někdo vystupovat v televizi. Já chápu, že se mohlo stát, že jí, já nevím, vypověděla nějak hlava, on se jí do toho snažil velice aktivně napojit, ale skutečně si tam teda lidově řečeno ani neškrtla. Ale když jsem si teda vzpomenul na tu Kateřinu Žák, jinak pro zajímavost, jestli je to pravda, nevím, ale má to být partnerka bývalého ministra za Zelené životního prostředí Bursíka, tak ještě když se podíváme, tak jsem nedávno našel na internetu v podstatě takovou ságu této rodiny a tam se teda objevily některé zajímavé souvislosti. Týká se to i Moniky Pajerové, která, je to, víte, že to je to teda hezká ženská, bývala studentská vůdkyně v roce 68, nyní je to pedagožka Pražského centra, nebo aspoň teda tam to se uvádí, že to je Pražského centra New York University a je nevlastní sestrou údajně Jiřího Dinsbiera mladšího. A když se teda vzpomeneme ještě na tu bývalou historii, jak teda se rozdávaly červené karty Miloši Zemanovi, tak tam to rozdávala ta Šárka Kadlecová, bývalá zaměstnankyně amerického vyslanství, jaká náhoda. A ta Monika Pajerová je vdaná za Ira Petra McDonald, nebo Donáhta, a údajně tam v tom článku teda bylo popsáno, že měla i nějaký vztah s Lubomírem Zaorálkem. A dcera té Moniky Pajerové má být Emma Smetana, která byla moderátorkou na TV Nova. A Smetana žije s muzikantem izraelského původu Jordanem Hayem. No a právě já jsem to tady říkal, protože sestrou té Moniky Pajerové je ta Kateřina Žák, která tam byla v tom seriálu toho pana Krause s tou biomasou. No a je partnerkou Martina Bursíka, který dělal předsedu strany zelených, a dneska, když si teda veznete, že jaké máme problémy s lesy a s kůrovcem, tak si jenom můžeme vzpomenout, že co tehdy prohlašoval pan minister, že kůrovce není třeba likvidovat, že kůrovec si podaří sám, ať se podíváme na lesy v sousedním Německu a tak dále. Jistě si to ještě pamatujete i vy. Takže jenom chci říct, že když to teda vezmeme, takže jenom tady ta jedna rodina přepropojená navzájem, takže jak potom si máte co myslet o tom, co se děje dál, o čem někdo nenapíše nebo o čem někdo neví. Já to říkám v té souvislosti, že ta dnešní mládež, ta je velice náchylná k tomu, aby uvěřila všemu, když pak slyšíte různé politology, kteří stojí v čele stran a vykládají těm dětskám různé nesmysly, tak pak se nemůžeme divit, že se dozvíme například, že husité byli bandité. Že já jsem nedávno slyšel takové zajímavé vystoupení jedné ženy, která hovořila o tom, že její kamarád nebo známý měl dědečka, který učil ve škole skoro 50 let. A že řekl, že za tu celou dobu musel pětkrát měnit verzi k mistru Janu Husovi. A já teda si kladu otázku, tak co budeme si i my říkat, kdo to byl Hus? Byl to hrdina? Nebo husické hnutí? Byli to hrdinové, nebo to byli nějací, tak jak se snaží dnešní někteří historikové tvrdit, že to byli banditi? Já bych to otočil trošičku jinak a využiju toho i to vyjádření, a teď nevím, jak se ta paní jmenovala, takže jako nemohu ji jako přímo specifikovat, ale vzpomeňme si jenom na Lidice. A všimněte si, nebo nejenom Lidice, Ležáky, otázka Javoříčka, všech těchto těch. Takže za vyhlazení těchto měst se dozvíte v dějepisech, že za to mohou nacisté. Ne Němci, nacisté. Jakoby se nacisté dostali do České republiky odinut než z Německa. Jakoby všichni jako nacisté nepředstavovali Němce. A co teda potom dál? Co se dělo po roce 45? Už se nehlásíme k tomu, že to byli nacisté, že to byli Němci, kteří byli odsunuti. Už ne tedy, že nacisté začali válku, nebo teda Němci jako nacisté začali válku, že vlastně ta naše republika byla okleštěna mnichovským diktátem, protože Henleinovci teda to požadovali a všichni Němci, nechci říct, že byli nacisté, ale kolik jich tam teda bylo, kolik jich bylo fanatických, kolik přesvědčených a tak dále, to se nechci k tomu vracet, ale jenom tady chci říct, že my se po roce 45 necháváme jako informovat o tom, že nacisté vyhubili Lidice, Ležáky, Javoříčko a jiná města a Němci ale za to nemůžou. A přitom například se omlouváme po převratu v roku 89 za to, co se stalo při takzvaném divokém odsunu. A už nikdo těm dětem v tom dějepisu, myslím si teda, že ať už jsou nebo nejsou ti dějepisci dobří, ale nikdo jim neřekne, že napřed následovalo to, že si museli na vozík a nebo na vůz naložit své věci naši občané a mazat dovnitř, rozumím, že to území připadlo Němcům. Ne tedy nacistům, ale Němcům. Už se nemluví o utrpení těchto našich lidí, kteří se toho zúčastnili. Já jenom teda tady chci říct, když teda nechci říct, že kolektivní vina je v pořádku, já s tím nesouhlasím, ale jenom chci říct, že bylo, jestli si dobře pamatuju, asi 2,2 milionu německých občanů odsunuto z českého pohraničí, ale z toho víc, jak 1,3, skoro 1,4 miliony byli Henleinovci. To je fakt, to jsou fakta. A já se teda ptám, když to půjdu dál v této debatě, takže kdyby byl ten Hitler, tak jsme říkali, že když to nešlo tou metodou biče, takže se zkouší teď cukr. Kdyby byl Hitler tu válku vyhrál, myslíte si, že by teda Češi ještě existovali? Teď proti nám ten Hitler šlapal stejně tak, jako šlapal proti Židům. A já se teda ptám, proč se dneska v našich historiích a ve všech těch učených kruzích mění příčina a důsledek. Historie, prosím vás, tady není od roku 89 ani od roku 45, ale já se ptám zcela zákonitě, jak dlouho ještě bude kdo chtět u nás měnit naši historii. A tady bych se mohl dostat k dalšímu problému. A ten problém je v tom, že jestli si vzpomínáte, už jsme se tady o tom taky jednou bavili, že v Českém Krumlově byla pamětní deska, která tam byla dána jako Eduardu Benešovi a bylo to někde na nádvoří hotelu Růže, kde měl Beneš bistu a tam teda vlastně se popisovali ten jeho pojev, proč byly ty Benešové dekrety. A už tehdy bylo jasné, že tato pravdivá slova, to zkušeného politika, budou v podstatě i trnem v oku některým dalším politikům. A ten občan, který tam byl, tak si ten text nafotil s tím, že když se do toho Krumlova vrátil, tak ta deska už byla pryč. A říká, když jsem se tam vrátil zcela záměrně, tak jsem už nenašel ani desku, ani bistu. A říká, že na místě bisty pana prezidenta jsou stánky, kde se prodává kde co. A deska společně s bistou tedy zmizela. Takže on říká, zůstávají otázky, kdo nechal tento monument odstranit a jak je vůbec možné odstranit pěstní místo prezidenta člověka, který tak zásadním způsobem zařídil poválečné znovu vytvoření naší republiky.
Jestli k tomu něco mohu, jenom málo, tak ten hotel byl tehdy majitelem byl pan Horál, což byl vysoký důstojník našeho letectva za druhé světové války, který sloužil ve Velké Británii. Po 89. jsem přijel, vlastnil tady ještě jeden hotel velký tady v Praze na Proseku a tam ten hotel a tu bistu, protože ji v podstatě zachránila, by tady nebyla, teď to řeknu možná nepřesně, ona byla původně v Praze a vlastně zachránil tím, že ji vlastně přemístil tam, protože tady náhle pro ní nebylo místo, bohužel poté zemřel a měl to nový majitel a jestli on nebo potom komu to překáželo, to už nevím, ale to byl pan Horál toto.
Ano, dobře, děkuju za upřesnění. Já teda, jenom když jestli je čas ještě, tak bych jenom přečetl, co na té desce bylo napsáno. A to je skutečně velice, dalo by se říct, pravdivé tvrzení. On říká, přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co se v těchto letech, co v těchto letech sami napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všechno zaznamenat a povědět to, co jsme zažili ve svých vězeních, koncentračních táborech a tak dále. Nesnad jen proto, aby nám všem řekli lidé, jaké měli trápení nebo jaké jsme my měli trápení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou očišťovací kampaní. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu a národní a lidskou svobodu. Vrchnímu veliteli vděční veteráni druhé světové války. Takže to je ten text, který tam byl na té desce, která taky samozřejmě zmizela. Takže já jenom k tomu, abych to zase shrnul k tomu bodu 2, zase jenom řeknu, že skutečnost je taková, že v těch mladých nebo v těch dětech, které my umíme, i v těch ekologických sférách, takže umíme samozřejmě obměňovat tak, že zelení, a teď víme, že i v Spolkové republice Německo mají zajímavé postavení, takže zelení jsou vlastně, a myslím si, že to správně nazval i Miloš Zeman při různých akcích, když se stavěly silnice a tak dále, že to nejsou zelení, že to jsou ekonomičtí teroristé. Takže tady k tomu, jako jenom k tomu bodu číslo 2. A nyní teda, ať už to rychle, či už to tady mluvím dlouho, tak se jedná bod 3. Námi ovlivňovanou duševní chorobu musíme vyvážit falešnou virtuální technologickou masou, která se bude zdát jako vědecká. Nejvhodnějším prostorem proto je školní systém, kde klasické humanitní vzdělávání musíme nahradit stejným pragmaticky technickým způsobem náhledu na svět. Já jsem tady, když jsem si to přečetl, tenhle ten bod, tak jsem si říkal, no to je teda paráda. Takže jsem si hned vybavil, že tato doba v podstatě pro mě, když jsem zahrabal v historii, tak mě jakoby vrhla do stejných problémů, které řešili čeští vlastenci v době někdy toho revolučního roku 1840. Nemluvím teď přesně o roku 1848, ale kolem toho roku 1840. A tam jsem si vzpomenul, a my to máme v Praze, tam velice známe železářství Urota, takže jsem si vzpomenul na jednu paní, která se narodila jako Rotová a hlásila se k českým vlastencům a byla to samozřejmě dcera Jolany Rotové, která se potom začala jako prezentovat později jako Karolina Světlá. A já jsem si tady z toho nachystal takový zajímavý podnět. Čili jako ta Johanka, ona se jmenovala Johanka Nepomucená Rotová, tak měla ještě sestru a jejich otec. Tady je potřeba říct, že patřil k českým bratřím, čili všechno to, co oni se spolu velice rádi procházeli a tak dále a bavili se o tom všem a ona si tajně vedla deníček. A jednou teda ten deníček nedopatřením dala se zešity svému učiteli A ten jej poslal otci a za tu svou, nechci říct, zapomnětlivost, nebo co se to stalo, tak ten učitel tam napsal různé poznámky k tomu, co ona tam uváděla, co si pamatovala. Samozřejmě, že ten otec ji řádně vyplisnil, protože tam psala teda o tom, jaký je ten vztah ke katolicismu a tak dále. A byl teda na ní vyvíjen náklad, aby to už vícekrát nedělala. Ale ona sama pro sebe si vlastně vzala takové zatvrzení a začala psát tajně zase dál si své poznámky, ale zase nebyla dostatečně opatrná a dostal to zase jiný učitel, ale ten konstatoval, že kdyby to byl napsal muž, takže by byl z něho skvělý spisovatel, ale protože to napsala žena, takže to se nehodilo na ženy, že ženy měly jiné poslání, takže zase to dal ten učitel těm rodičům a tehdy už teda otec té Karolíny Světlé, nebo teď ještě teda té dceři jako své, ji stáhl ze školy, tu Johanku, a nechali nebo učili doma. Vznikla tam samozřejmě velká nedůvěra mezi ní a rodiči, ale já to vzpomínám proto, že to vlastenectví v ní, i když byla ještě co by učila se německy, tak v ní to češtví vyvolalo takovou zájmovou oblast v ní samé, že se začala o ten český jazyk zajímat. No a protože ji učili doma, tak a měla umět hrát na klavír, tak se poznala s tím Petrem Mužákem, který ji učil hudbu a vlastně jí se zalíbila tehdy melodie Fidlovačky a zde vlastně začíná ten rozvoj pro ten český jazyk, pro vlast a její vlastně vědomé češtví. Když se pak asi ve svých 22 letech za toho Petra Mužáka provdala, tak začíná už psát té své klasické věci, tak jak to známe. A tady je potřeba jenom říct, že ona se znala i s tou Boženou Němcovou, ale před tou Boženou Němcovou vlastně ji zrazovali a vlastně i ti občané ji zrazovali, protože ten Josef Němec zase byl považován, protože byl na Berňáku a tak dále, takže ona to neměla taky lehké. Ale já tady jenom chci upozornit z tohohle životopisu té Karolíny Světlé, že vlastně to, ta otázka toho češtví, toho národní, té národní hrdosti a toho všeho, co jako souvisí s tím duševním uvědoměním, že to je v každém, musí být v každém z nás. A pokud se to nepodaří, jako jich v tomu náhledu na svět, tenkrát teda ta otázka pak roku 1848 všechno změnil samozřejmě, ale ona jako dokázala si to čeství prosadit, byť by teda byla z těch německých rodin, jako protože ta její matka byla poloviční Češka vlastně jako jenom a tak dále. Takže to říkám, protože je to velice důležité a zase bych mohl použít celou řadu příměrů, které mám ze zkušenosti co by z kantorství a mohl bych porovnávat, jak se chovala děcka nebo studenti, ať jsem přesný, do převratu a jak se chovali po převratu. Že? Jako, takže ten tlak na to, aby se zrušily osnovy celostátní, aby se zavedly jenom vlastně učební plány, které nebyly kompatibilní s ničím jiným, než s tím místem, kde se učilo, tak to všechno vedlo k tomu, co vidíme dneska, když se podíváte na nějakou soutěž, třeba o té české zemi, jak to uvádí pan... Jak se jmenuje ten...
Čas.
Si nespomenu.
Pan ale... Čas to není, ale necháme to být. Samozřejmě, kdo čučí ještě na televizi, tak to tak, asi bude
no, tak
vědět.
Tam, když se podíváte, když je někdo mladý a starý, tak tam je vidět, že ti, co mají to starší, ještě to technologické vzdělání, takže ti vědí spoustu věcí, kdežto ti mladí nejsou schopni ani říct, kde se co odehrálo nebo odehrálo. Takže proto říkám, že i v tom školství se samozřejmě nenáhodou udály takové změny, že ten třetí bod má samozřejmě změnit ten technický způsob náhledu na svět.
Ono je to spíš dneska směřováno k tomu, spíše k technickým znalostem rázu, spíše manuální obsluhy, prostě jak co obsluhovat, nikoliv, ale že pak, když se podíváte, tak jsou scháněni třeba inženýři, nebo žádání inženýři, strojaři, stavaři a podobně, a oni nejsou. Jo, přitom samozřejmě s nějakým počítačem nebo s nějakým tabletem jako dokáže zacházet dneska dítě, a v tom je asi ten velký rozdíl. To je jako jeden problém, a druhý problém je v tom, že tady, pokud se to v té společenské větvi, zase v té humanitní, no tak se podívejte, tak jako právníků je přetlak, ekonomů je sice možná přetlak, ale vesměs jako, když se na to podíváte, tak ta kvalita je také velmi, velmi sporadická, velmi sporná, protože se všichni učili prostě podle něčeho, co už je zase dávno překonané a je to prokázané, ale jeli prostě podle toho. A takže je to problém, protože na jedné straně máme spousty vystudovaných lidí a na druhé straně jsou těžko zaměstnatelní. Samozřejmě. A jenom to srovnávat s tím, že ve Spojených státech je tolik a tady jich je tolik, tak jednak tam vysoká škola a u nás vysoká škola byl rozdíl, že teď děláme a všechno bychom je dohonili, protože u nich vysoká škola v podstatě byla střední. To je jako jedna věc a to my jsme tady jako takhle jsme to nerozlišovali. A druhá věc je taková, že ani tam dneska nemají zaměstnání a velmi často potom končí někdy v supermarketech, protože pro ně ta zaměstnání nejsou, protože oni zase na rozdíl od nás tam přišli o spoustu pracovních míst, protože ta globalizace prostě celé odvětví prostě vzala a vymístila to pryč. Takže tam je se problém takový, no.
No, já jsem si vzpomněl, je to Aleš Háma, poradce někde domov můj. Ale teď jenom tady k tomu ještě, co mám ze zkušenosti teda toho kantora, už to se dál k tomu nebudu vracet. V skutečnosti zůstává, že teda do učebních omorů se téměř nikdo nehlásí. Oni teda byli zcela logicky tím minulým nebo tím novým režimem zrušený, protože nikdo nechtěl dělat řemeslo. Co si budeme vykládat? A dneska teda jsme svědky toho, že si musí fabriky začít vytvářet své pracovní obory a své učební obory k tomu, aby vůbec teda naplnili stavy k těm strojům a k tomu programu, na který mají nasmlouvané různé ty hospodářské smlouvy. O tom, že situace je složitá, zejména v tom učebním oboru, které se považují už dneska teda také za středoškolský, samozřejmě systém vzdělávání, je skutečnost, že spousta těch dětí, nebo těch studentů, teda jsem správný, ty studia nedokončí. Oni zkrátka dobře se zbalí a odejdou. Nemají výuční list, nemají uzavřené středoškolské vzdělání, dokončí maximálně ten rok, kde je povinné základní vzdělání, a pak se teda divíme tomu, že jsou frustrováni nad tím, že nemají taková postavení, jako mají někteří teda třeba ti vysokoškoláci a nebo středoškoláci. A je všeobecně známo, že pokud tedy se sníží jako to IQ v tom, že nejde ani nedokončí ten učební obor, tak pak se to projevuje i na té jeho rodině, na těch jeho dětech. Takže pak je teda problém s tím, že vlastně ta generace těch méně nadaných nebo méně vzdělaných se stává ještě hůř a hůř, upadá až do těch klasických, až k těm nepřizpůsobivým. A to je teda, si myslím, že velice podstatný krok, kterým by se měl taky někdo zaobírat. Takže tolik jenom k tomu.
Já, protože nám pokročil čas, tak se pokusím hned navázat dalším bodem, čili bodem číslo 4 z těch torontských protokolů. A ten zní takto: musíme iniciovat mezinárodně svobodné obchodování, odstranit ekonomické a politické hranice a daně, které zatěžují zahraniční obchod, nebo tím národní státy ztratí jednu ze svých nejsilnějších zbraní. A v dovětku vlastně se říká, že národní a vlastenecké cítění se stanou čím dál tím směšnější, což napomůže globalizaci. Svobodný obchod bez hranic napomůže zvyšování zaměstnanosti, menší národní státy ztratí konkurenceschopnost a tradiční odvětví národních ekonomik se vyčerpá a ztratí své trhy. To je přesně to, co se tady postupně dělo i u nás. A je dobře, aby posluchači si uvědomili, že to není to, že tam v té vládě tehdy seděl Franta nebo Petr. To je důsledkem toho, že jak ten Franta, tak ten Petr jeli teda podle něčeho, co tedy bylo nalajnované. A to není pro ně omluva samozřejmě. To je otázka systému, do kterého jsme si sedli a nebo v kterém jsme se uvelebili a dokonce někteří z nás ještě to nepochopili a ještě s ním v něm pořád libují. Takže to jsou důsledky toho. A pokud je o to mezinárodní svobodné obchodování, no to je krásná věc. Ekonomické a politické hranice a daně, když odstraníme, no tak co bude? No tak bude to, že firmy, které mají velký kapitál, tak samozřejmě dovezou k nám umyslně natolik zlevněné zboží, natolik zlevněné výrobky, že teda tady zničí tuzemskou konkurenci a zničí tuzemskou konkurenci, protože od ní dražší výrobky nikdo nekoupí, no tak pak ty ceny zvednou a budou mít monopol v podstatě. Takže to je jako první ukázka, která je. Já jsem tady jednou říkal, tady při jednom z pořadů na svobodném vysílači, že si vzpomínám třeba na situaci z konce roku 79, když a jablek do řek, já jsem tehdy nechápal, proč, nejdřív pak jsem v novinách zjistil, že to je proto, protože jedny jsou dováženy dotované z Itálie a druhé dotované ze Španělska. A nechápal jsem, dokud jsem si pořádně nepodíval na slovo dotované a co to obnáší, proč někdo dováží dotované výrobky z Evropy do země, která to vůbec nepotřebuje. Národní ekonomika. A to samé máte, když dneska hovoříme o tom, že Evropa bude například pomáhat africkým zemím, kvůli tomu, aby teda tam byla práce, byla tam zaměstnanost, ty lidi nechodili sem a podobně. Samozřejmě, že tam nikdo nebude dodávat zbraně, tak se ani tolik nebude válčit. To je zase uměle vytvořené. Ale ten základ je v té ekonomice a tam je problém v tom, že v životě oni se nemohou postavit na vlastní nohy, jestliže tam Evropská unie bude dovážet své dotované potraviny. To je stejný problém. Ne, že bych chtěl Argentinu srovnávat někde s nějakou rovníkou Afrikou. Ta Argentina byla někde jinde a pro představu tam třeba tam ta velká města, ta jsou de facto složená z Evropanů. Tam je zhruba třetina Italů, pak je tam hodně Španělů, Němci jsou tam Židé a pak nějaké další národnosti, čili to jsou původně Evropané. To není žádná rovníková Afrika. Ale problém byl stejný. Problém byl stejný. My se pak tomu dostaneme při tom dalším, až se dostaneme k Washingtonskému konsenzu, kdy teda vlastně globalisté vlastně podobným způsobem nalinkovali teda tady pro takzvané postsocialistické země ty samé receptury, ty samé koktejly, jako měli předtím pro země Latinské Ameriky, které se z toho do dneška nespamatovaly. A to je to, ale k tomu se dostaneme až jako později. Ale už tady vidíte, že už v roce 1967 už tady prostě tyto záměry tady byly. A je to také důležité pro posluchače proto, aby začali znát souvislosti a nedomnívali se, že něco náhodně, že náhodně něco nastalo. Ne, existují příčiny a existují následky. My dneska se tady bavíme, čteme příčiny a hovoříme o následcích. A ty příčiny, ty ale spočívají v tom, že teda jsme někdy v nějakém světě a prostě pokud, nebo v nějaké části světa a pokud v této části světa setrváme, nemůžeme čekat nic jiného než to, co už je dopředu takto nalinkované. To je prostě potřeba si uvědomit. A prostě pokud se nám to nelíbí, pak musíme hledat teda změnu. Musíme teda hledat, teda, kde to teda je jinak. K těm všem věcem se dostaneme, zatím teda pojďme teda pokračovat teda tady v tom. A protože nás čas tlačí, tak já bych ještě přečetl ten poslední bod, který jsme ještě dneska chtěli, z těch protokolů, a to je bod číslo 5, kde se říká, že naši lidé a sympatizanti v prvé řadě obsadí oblasti v národních státech, a to na ministerstvech zahraničí, na migračních úřadech a mezinárodních migračních agenturách. Jejich úkolem je, aby brány vyspělých zemí otevřely co nejvíce pro migranty přicházející ze země třetího světa, hlavně z Afriky a Asie, neboť tak se zvýrazní napětí mezi domácími a přistěhovalci. Manipulováním tisku ovlivňovat veřejné mínění námi požadovaným směrem, způsoby, které odpovídají našim zájmům, a vždy rozšiřovat takové zprávy, které masy postrčí námi požadovaným směrem. V zemích třetího světa vznítí ozbrojené konflikty a války, neboť pod vlivem těchto událostí pak migranti hromadně budou přicházet před brány západu. Tak to jenom, abychom věděli teda v podstatě, jak to, jaké teda záměry jsou. Je to první část a podle teda těch informací, které jsou, tak rok, kdy teda toto vzniklo, je rok 1967. Tak jenom, abychom věděli a začali se postupně uvědomovat, vlastně do, kam jsme vlastně v podstatě vstoupili. A vlastně, že dneska Evropská unie vlastně tak, jak se postupně připravovala, tak nejdříve samozřejmě je to vždycky, když někoho lákají, dobře mu zpívají a tak dále, jak se říká. A dneska, když vlastně teda absorbovala vlastně veškeré evropské země, no tak už dneska přichází a mění se tedy vlastně, odkrývá se a vlastně dochází teda k tomu, realizuje postupně stále více to, co bylo jejím cílem, ale on jak živá. Takže to není, že když si to začalo výborně a ti to tam kazí nějací skorumpovaní úředníci v tom Bruselu a podobné nesmysly, jak někdy slýchám. Tak prostě, abychom znali příčiny, znali jsme následky a uvědomili jsme si, že prostě pokud si něco chceme dělat, tak nestačí jenom si psát po internetu a tam plakat nad rozlitým mlékem a pořád si tam psát o tom, že tam nastalo tohle, popisovat si jenom následky. To nám ale opravdu nepomůže.
Já jenom doplním to, co jste říkal o tom, že z té Argentině, jak jste viděl vyjazování to, teď my jsme to tady už zažili taky. Vemte si, když se zavedly kvotace, tak u nás nikdo nechtěl mlíko. Kolik jsme museli vyporážet hovězího, dneska máme, já nevím, spoustu krav, takzvané beztržní produkce mléka, protože se to po nás nechce, my jsme nuceni to dovážet. Ale podívejte se dneska na maso. Vypukne někde ve světě problém s africkým morem a najednou vyletí cena masa o 10-20, bude i víc. Já to říkám celé zodpovědně, že to není poplašná zpráva, pokud se to tak rozhodne. Čína je hlavní zdroj odbytu, ale u nás tak, ale u těch prasat by se dalo řešit. Teď je otázka, jak na to zareagují ministerští úředníci. Prasata se formou přeměných prasnic dají rychleji dotočit. To hovězí v podstatě ne, ale ono s tím vepřovým, že se přejde na drůbeží, tak vyletí i cena toho drůbežího. To stejně tak, jako co si budeme vykládat, i otázka energetiky. Prosím vás, když se podíváte na tu energetickou politiku, která se tady dělá a která se tady motá, tak si vemte, že tady je boj, a zase se vracím k tomu Trumpovi, který se snaží přimět Evropu a zejména teda Německo a ostatní státy, aby dovážili ty suroviny z Ameriky a nebrali ten Nord Stream 2 jako rozhodující věc, ale prosím vás, nikdo tady už nemluví o tom, jak vzniká lobby, že teda i u nás, že my bychom si měli dostat k nějakému rozumnému, já teď nevím, jak to nazvat, ale k nějaké rozumné kombinaci jádro uhlí plus teda ty zdroje čisté, a když to teda veznete, tak jenom si vemte, kolik uhelná lobby investuje do toho, aby se nevážila atomovou energii. Teď se bude dostavovat Dukovany, budou se dostavovat Temelín. Co myslíte, jak to bude dopadat? Kolik se tam je všechno ve hře? Čili nedělejme si nějaké iluze, že naši lidé jsou vždy ti všichni správní na těch správných místech. Jenom vzpomenu, kolik teda ty monopoly, které mají na uhelné elektrárny na starosti, kolik miliard korun věnují na kampaň proti jaderným energiím. Takže nedělíme si iluzi, že u nás to už neběží, to už u nás běží.
No, skutečností je to, že pokud je o Trumpa, tak Trump dneska se snaží samozřejmě řešit situaci Spojených států, ekonomickou situaci, jak to jde, ale on nebojuje ten boj s těmi globalisty, to je znamená s tou příčinou, a snaží se ty problémy prostě řešit někde jinde, na úkor někoho jiného, to znamená té Evropy. Z té Evropy v podstatě se postupně stává jakési rukojmí, a to jak v politice. Dneska teda Evropa s tím jako začala nějakým způsobem bojovat, tak i v té ekonomice, ať jsou to teda ty energie, nebo i některé další věci, vystřeva ta válka z hlediska třeba aut a cla na auta, na některé další věci. Ale to tu věc vyřešit nemůže. Tam je prostě potřeba vlastně skutečně provést restrukturalizaci Spojených států a je otázka, jak teda ta restrukturalizace potom dopadne. To je to vlastně, proč vlastně i teda těmi globalisty je vlastně naplánována v těch Spojených státech ta pěrestrojka, která již měla následovat po té pěrestrojce bývalého Sovětského svazu, nebýt tedy toho, že tam vlastně došlo k některým změnám, které vlastně, jak se říká, hodili tedy vidle tedy do plánu tedy těch globalistů, čili museli některé věci posunout. A protože museli posunout, tak ta situace v těch Spojených státech se díky tomu jenom zhoršila. Jo? A dneska i teda samozřejmě i ten tlak na ten svět, protože se snaží to jistým způsobem vyřešit, ale tímto způsobem to vyřešit nepůjde. A jenom poslat poslední větu, stačí se pojít do té Číny, jestliže Američané uvažují o tom, že by měli o 12-13% devalvovat dolar, protože tak to bude neudržitelný, no tak ta Čína jde a ten jan rovnou těch 13% sníží, takže ještě než ten Trump to udělá, takže i když to udělá, tak jsou pořád tam, kde byli. Jo, čili to také řešení není prostě. Čili tam bude skutečně potřeba prostě potřeba ty Spojené státy přestavět a postavit tam, zřejmě to tam postavit jak společnost, tak i tu ekonomiku úplně znova prostě. To je důsledek globalizace toto. A globalisté zatím, pokud zatím ještě mají kam jít, tak chtějí do Ruska a tak dál, prostě proto, protože tam, kde už nemají daňové prázdniny, nebo tam, kde jako lidi už jako chtějí vyšší mzdy a tak dál, no tak tam to opustí, oni dostanou daňové prázdniny, tam je vyčerpají a pak jdou dál. Předtím teda tady ty vlády zničí tedy snaživě teda zničí teda mě, nebo pomohou zničit místní ekonomiku, velmi často kvalifikovanější v místě bydliště těch lidí, seberou jim práci a pak jim řeknou, tady máš náhradní práci 100 kilometrů daleko montovně. Jo? A ta montovna je tam ještě ke všemu jenom dočasně. A my ještě, aby tady ta montovna vznikla, tak jim ještě jim na to dáváme dotace. My vlastní výrobu, od které chceme daně, na rozdíl od té zahraniční, tak tu dotovat nebudeme. Jako prostě, toto je prostě politika i tady, kterou děláme jako naprosto nesmyslná. Ta prostě nemůže dlouhodobě fungovat. Takže tolik jenom ode mě na závěr. Zatím k tomu pátému bodu, příště bychom potom asi pokročili dále.
Samozřejmě nutné zmínit tedy to, že se všechno plánuje na desítky, stovky let dopředu, aby někdo nebyl pořád v tom omylu, že zkrátka se tady něco děje ze dne na den. Můžeme se kouknout na Trumpa a sankce proti Rusku, já to tím zakončím dnešní pořad, ještě máme ještě tak nějakou minutku. Tak tedy, a je to komentář samozřejmě, komentář Petra Nováka. Nevím, co to je za osobu, jméno může mít smyšlené, nemusí. Takže Trump a sankce proti Rusku. Trump si tedy zavolal s Putinem a nabídl mu pomoc při zdolání požáru na Sibiři, který má velikost Belgie, a následně pak uvalil sankce na Ruskou federaci, kvůli samozřejmě zase neotravě Skripalů, ke které, jak víme, vlastně nikdy nedošlo. Výsledkem tedy je, že si prý Rusko nemůže půjčovat peníze. Ptáte se, co to znamená? Proč tedy najednou Trump ochlazuje zlepšující se vztahy s Ruskou federací? Kdo tedy v minulosti zadlužoval Ruskou federaci? To je potřeba si klást tyto otázky a hledat na ně odpovědi. Byli to vlastně zráci tedy napojení na americké státní elity? A kdo se to snažil a snaží zarazit? Není to náhodou Vladimír Putin? A co teď tedy dělá Donald Trump? Ten zamezuje sankcemi, nebo ano, zamezuje sankcemi přesně to, co chce i prezident Ruské federace. Proč? Vladimír Putin na západ vypustil nedávno informaci, že liberalismus celosvětově končí. To bylo na tom Petrohradském ekonomickém fóru, že ano. Umožnilo mu to tedy, ale bylo díky tomu, že Rusko je momentálně jediná stabilní, řekněme, velmoc, přes kterou se dá provádět globální řízení. A taková země musí mít určitou vnitřní stabilitu, a to včetně té ekonomické stránky. Taková země se nesmí enormně zadlužovat, protože pak není subjektem, který řídí, ale je objektem řízení právě svého věřitele. S těmito v uvozovkách sankcemi totiž říká Donald Trump směrem k USA co? Že je tedy tvrďák, který se přeci s nějakými rusáky nepáře. Neokonské loutky v Ruské federaci již nemají možnost dělat svoje zahraniční kšeftíky a ty skuteční neokoni, ale tentokrát v USA, již těžko mohou o Trumpovi tvrdit, že jde Putinovi na ruku, když ho sankcionalizuje. No, lidé neznalí a neznalí analytici v tom vidí tedy ochlazování vztahů. Konceptuálně ale zatní lidé v tom vidí takzvané tandemové řízení dvou prezidentů, kteří se rozhodli zdecimovat americké státní elity alias neokony a jejich vazaly. To velice krátký komentář k tomu světovému dění, které proběhlo vlastně minulý týden, aby jsme se zase na to koukli. A je to důležité tak toto vidět, protože tady to zase krásně vidíme. A já bych to jenom takto zakončil pro dnešní večer.
Skoro už nemáme víc času, či já ještě bych se byl chtěl zmínit, ale už to nechám když tak napříště. Jak teď jsou ty demonstrace v Rusku, tak jak se vlastně to, co se děje v Moskvě, jak se to majdanizuje na celé Rusko a jak se to využívá proti Putinovi. Čili tam někdo se měl zaregistrovat nebo se zaregistroval neoprávněně, což každá volební komise běžně dělá. A najednou se z toho udělá případ nebo majdanizace tak, že to zavinil Putin a něco všechno. Škoda, že na to nemáme čas, že mohli bychom si o tom ještě povykládat.
K tomu se můžeme dostat třeba i příště, protože ono to ještě neskončí. Faktem je akorát jedna věc, že ty informace jsou takové, že postupně tam dochází k očistě státní správy od takzvaných podpindostníků, jak oni říkají, my tomu říkáme pátá kolona, a které vlastně od různých lidí, kteří se tam dostali do těch státních funkcí ještě vlastně v době Jelcina a víceméně i velmi často najmenovaní nebo dotlačení do funkcí americkou ambasádou. A to je záležitost ještě jako neokonů. Takže tohle, ono dneska najednou, najednou hoří Sibiř a najednou tam bouchne. Není to tak dlouho, kdy představitelé právě této páté kolony vyhrožovali na nějaké oficiální snídani Sberbanky, vyhrožovali Putinovi, že když je nepoje na ruku, tak že tam začnou sabotáže a další záležitosti, takže to je prostě potřeba si dát do souvislosti, to je za A, a za B i informace o tom, že je to vlastně využíváno k tomu, aby se tam vlastně začala teďka ve velkém už jak si dělat očista tady od těchto lidí. Takže to je prostě potřeba brát v tomto kontextu, jinak autor toho článku má jako logicky má pravdu, protože tomu tak je. A dneska, já jsem to zmiňoval v úvodu tohoto vysílání, tak tuším, že na jaře letošního roku proběhla zpráva, že vlastně se Putinovi podařilo Rusko oddlužit vůči právě těm globalistickým institucím, těm zahraničním bankám, takže proto také může navyšovat teda zase zpátky teda tu vlastní suverenitu. A snad poslední větu, ten globální prediktor nebo ty globalisté potřebují mít nějaký, protože sami, jak jsme si řekli, tak v podstatě oni mají bezstrukturní řízení, či oni potřebují mít někoho, s kým mohou realizovat ty své záměry dneska i v určitém neokonům, protože s Amerikou už to zadané situace dál nejde, či někoho potřebují, takže potřebují Rusko, takže to Rusko s nima do jisté míry a do v tom rozsahu, které jak si je výhodné i pro ně, tak s nima dneska spolupracuje. Takhle je to prostě potřeba chápat a to je i pro ty lidi, kteří chodí hlákat, že někdo jede do Moskvy nebo do Číny, pro Krista Pána, kam by jezdil, ty tam mají být dneska, to jsou dneska střediska světového řízení. Jiné nejsou. Třetí je ve Vatikánu, ale tam víte, jak to je, i s papežem a tak dál. Měl se to přesouvat do Iránu, tam to ještě nejde. A zrovna, že bychom, abychom zrovna byli nadšení z toho, že budeme někam jezdit do Iránu, já nevím. Jo. To je prostě potřeba, aby lidi pochopili. A to je taky jeden z důvodů, proč vůbec vlastně jsme nakonec přistoupili k tomu, abychom vlastně tento program dali dohromady a aby lidé začali chápat souvislosti. Příčiny a souvislosti prostě.
Tak, no a na další příčiny a souvislosti nebo akce a reakce všeho dění se koukneme za chvilenku, ale pro tuto chvíli se tedy rozloučím s našima dvěma hosty dnešními, takže děkuji a těším se zase na slyšenou a na viděnou s inženýrem Josefem Kopou.
Děkuji za pozvání, přeji hezký večer vám, posluchačům i panu kolegovi.
A také děkuji a těším se na slyšenou a samozřejmě i na viděnou s inženýrem Jaroslavem Tichým.
Díky vám za spolupráci, pánové, a posluchačům za pozornost. Budu se těšit příště na slyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.